Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Gwina Baraji min kolomo karli kera ale nafabna ke munde ka nyesi asigidala mogo ma ode yanga bisiki ka fo nyinga libai obebora kalama ka fo ko dogo ku kunche ina krenkrenana sibiridu décembre kalo kle saba mali gouvernement nyema Abdoulaye Maiga ale nana Gwina Baraji kolomo karli ke akera gouvernement nyema saba fana nyena munu bora jamana saba la noye Muritani, la Guinée ani Sénégali ni baraje ni akekun ye ka se ka fanga di courant ka se ka soro ni jamana nani nonu konona la krenkrene ya la Mali la an la me ba na fleli bo o beni nyantuma bisi ka foba ale bala ka kuma ni wale yen ka kai dugu yere de konona la ma saba o de ban bulu koro ya uno ma wale lin folo ale Bakari Doumbia ale be barake OMVS la kai ya uno ma wale lin flana o ye Mamadou Coulibaly Conseil régional de la société civile Kayauno Onyamadu Maolele Sabana Obambulo Negajuru Serafe Ale Murubo Mau Makalui Soro Dombano
Le Grand Dialogue
Ningali Folon Amena Tengu Monsieur Doumbia la Bakari Doumbia Nalebe Barake OMVS la Kayauno OMVS Yere Ale Mouchakedai
D'accord Anula Nga Folibe Aouye OMVSI, je crois que à Dougolente Mokoshila, c'est-à-dire ton Siglendo, Kabri 1972, Diamana Sabatundo Wakati, Mali, Sénégal, en Mauritanie. Donc, au lieu de vous boulot d'Ignoroma, Kalaje Ba Bolombeteme, Nabe Fama fleuve Sénégal, Nabe Bo. La Guinée, ka teme Mali fe kata afan do be teme Mauritanie fana fe kata fo Sénégal o jamana o yala o bise ku bulu di nyoko ma chuga muna pour que ka dia kele anin ka se ka ferestro kurankula donc o de nanane OMVS sigili senka mais tarale nya fe jamana wara be nono e la Guinée o fana farala ka ka dafa jamana nanana Donc, vous voulez dire que vous avez un peu de temps pour que vous avez un peu de temps pour que vous avez un peu de temps pour que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps pour que vous avez un peu de temps pour que Donc, OMVS est un peu de
Bakari, vous avez Bakari Doumbia la messe de Mamadou Coulibaly. Baraji munum boy au fe yauno eska na fa donem be kai jamana kono e kai marabulu kono na lawa
bon baraji munum be kai kafo kono anafa donendo kadamina manantalila katabla felula ya fo chugomi baraji sabana no eguinae o kulumbo karla sibrite mene Donc, anafa kacha, anafa folo eminye, anka ika ukuni, kuran tegeku, onroera anfe kusobe. Ni kuran tegera, miniti damadamadro abina. Donc, kasoro, watu temena kuranko, a kunka gele kosobe anga region kono kay mi yereye capital régionale c'est-à-dire kafo capital de kayvili watu temena kurantege nadira kimi mabi sini abedi kiwerama donc vraiment watu kunka gele ama kosobe mais kabiri Manantali nana, katla ka feluda kan, a kera ombulo vraiment lointain souvenir. Donc, oya nafa folo e minye kuranta fanfelai. Parce que amba me, bamako kuranta gara abeta abeta, an koni kayan, tiyan yere la, kuranko koni, ote anga hami baibi parce que ambe courant soro 24 heures sur 24 bon niya tigele nyedron abetike yuke nou la au bas souda depuis tle flat les saba kafo ko sojembe na barado ke linka donc na tigera 8 heures alors 14 heures be cette motma abina donc au beke yuke nou de ronde la bon oui ni para ou bien quoi note journée moumé 24 heures là courant bamboulo donc oui courant ko ta fanfelaye bon en faveur ye anga seneke koui alors ni ya damina malantali faut kanase kai cercle kono parce que malantali be bafla be cercle de kono badji abeni cercle fla de traverser Bafoulabé Anikai. Alors, Falemé, Oye, Apollo Faradoué, mais Obebo Kenba Fanfe, Obela, Ale Koumbe, Ambitedi. Bon, donc, ni cercle Flaina, aménagement hydro-agricole, c'est-à-dire, ni Sénéke Yoro Betlan là, Sénébe Kala, Noye Maloye, Noye Ngwaunye, Noye Kabawye, en tout cas Sénéke Fen Tchamambe Kala, Kafra Yiride Unyreka. Donc, Baflabe Marengono, Yiride Unbe Boyen Kusobe Kachaya, mais Yiride Unbe, au jardin Unbe, Alani, irrigation, c'est-à-dire kajibo, bajina, kawolankata, kata, o aménagement. Niye, ofonaboye, ambe djege soro, djege kene, parce que, folo, anga djege ou kumbebo, fo bomoro, yanfayina, mopti djege ou, oube, sénégalais, oube oube na, bo 600, an yerebe djege kene soro, djege be soro bala, et puis, ji fana be bo bala kata anga djega mara yoro la na be foko pisciculture donc ambe djega kene soro a tout moment bi kai c'est folo folo kai djega kene ko kunka kelen ko sobe djega kene kilo kele a ni make ma jolene ite djega kene soro mais bi alors ala ni ni baraji nu ambe djega soro. Voilà.
Murubo mo makalu isimbe siga fo baina nega juru sira fe bora ki ka ko debater flon lame. Yali guina baraji mi kulo mo karli kera dogo kun kun chete menina. Abseka jate na fasoro sira do fe jamana yiwa.
Mbal mo so ilichi gani linga lambe en lame bro befo ani ko debater u kuma nyoko na ani mo mo be kan lame. Mbe se ka fo de Baraji Mblali Senga abe nafa bade la se jamanama. Yere bado, ambe demundo kono doni kuranta strafe mali kono. Barsa jama be kachaya. Ani mi jamana deumbe kachaya. Mgo mago be kurand la kachaya fana. Bon, imano nga po sisa fana. Ambe nouvelle technologie de utiliser pour cela donc appareil chamande be brancher mon mo mo be courant na pour baram tenu que mais ou mo be ko connecter fana ka fin chamande donc au pe bato mo mo be se courant ma donc ni menan na faba de la pe et ere ba donc a fo guina tain abena mi fara courant kan oui mégawati kemé anibina nindi. Bon, ni a jate mne, we kemeke mesara la, yewe na po pisabade farala, anga kura mambara kama. Donc, obe na fa balase. Men me feka mi fofana, jate mnu mne na nyani baraji inga blasenga. Feka kanga seka jamana nani mnu fora, kanga seka moko milyon saba, ani pa keme fla de nafa. quand ça sera fait, et ce n'est pas sera fait, ou bien et moni ça sera fait. En tout cas, soit ça sera fait, ou bien en tout cas, beaucoup de ces cas, voilà ce que j'ai amené. Parce que ni courant ni boulot, au départ, il y a les manières. Parce que les amis m'ont d'obanga jamana kono. Oui, alni moi est sénégalais. Ou bien ni alni nono sorola. Je vais le baganga changa jamana kono kosebe. A nono non c'est camara. Ni sénégalais non c'est camara. Parce que couranté. Donc ni panabena jamaka au delà. Donc togoda ou là, on a tout beaucoup à soro. Chama bena fraka. Bon, tout dans l'amour de Fanabe, du Bakonomo Balou. Donc, ni Bernato, ni Soro, Yelena, tout dans la, ou Ben Nafabala, c'est Jamanadien Toufma. Bon, Jamanadien Bema.
Bagari Dumbia, Barajin Jolie Haklina Boramini.
Barajin Jolie Haklina, Nyalo Nia don Baraji Guina Kumabe for Amena. Amena même ko chama ntu madala yai depuis les années 60 guina kuma befo ni tara guina ere so do be no forma la maison des anciens présidents donc oul dada ani muru keta ani sengor oulu e nyokon sore no depuis ourati baraji haklina sigira singa bon. Mais gele au chamon donal yai moko chama era tunyana ka fo atena ke mais bibina ala ya ndeme asira ka ke note aklina korobadu parce que ni ya laje guina rebesi ki yoromuna ça dit condition be de réunion me pour que baraji ka ke parce que ni shooting rey jibe jikin ka boromna jini fangambe na donc abai ra ka fo vraiment baraji ka rodo. Donc, Haklina est nana amena, mais amena amaseka siki senga. Alinia jatemne, par exemple, depuis en 2006, étude d'Otunkera, kalaje baraji benake, mwamu nombe sikilien kerefe, ulu kayele maliko, ou fera ou sigira senga, en 2006. Depuis 2006, amaseka ke. 2012, Haklina nana tukunko ka abara wili. On a été obligé qu'à bureau d'études ouere bla senka au kana jati kura kura ya pour que sigli kana walea baraji barakake au kelé au bela wari mobiliser li au galera doni en ere nana en 2015 pour que kana bara damne donc on allait en 2015 études mouere kera en 2012. On a été obligé aussi qu'à réactualiser, c'est-à-dire qu'à seguir à quand, parce que donner chamamba kono, lui il est mara. Moi, haké do tumé no, lui jetera par exemple, lui tunte guatigui, lui nana ke guatigui. Donc il fallait qu'à seguir au jeté non beka, ou kura kura ya, pour que angase ka baradamne. Donc haklina koroba don, mais à financement mobiliser les de galera doni, ou de ato asumara.
Ambe kila kakuma financement inka. Mm-hmm. Menia meko baraji da tegunara maude tun sigilimbe ayorola. Baraji inka ma. Mm-hmm. Mwode tun sigilimbe. Mm-hmm. Mamunu tumbe yono. Mm-hmm. Ayi daga yoro nyini kaduma wa umu kwa usona wa akera chogo di sisa uno.
D'accord. Ika nyini ngali njara ye. Paske anyerebe okupe vole muna. Sa se le vole plan de gestion environnementale et sociale. Oye ka la jene baraji beke. Kololo o kololo na be si hadama demu mba kerefe kulu nyeni kulu don kafera u nyini wala sa dobe se kabola alna amaseka kele kaban dobe se kabo akololo la hadama deunka kololo kololo na be se kase anga kungu kono fema akera jiru yo akera fon fenyi baga yo don ko kololo u nyini ko don kafera u sigi ulu be se ka kele chuka muna. Donc, on s'y glimbo de kama. Donc, on allait, ni à la Guina Ere, du Belebele Fla, ani Bouda, be formum hamo de culture, ou nanin de be aeroina. Donc, Jatia Iraka fo, ou lu sigidao, ou lu de beke lac de retenu kono. Donc, il fallait que ou lu kalabo, ou kata sigi kofe. Donc depuis 2012 étude mun kera kuma ɲɔgɔnya kɛra dugulamɔgɔ ninnu fɛ k'u ɲininka o y'a sɔrɔ fɛn o fɛn b'u fɛ olu jateminɛw kɛra o de kɛra document n'a bɛ fɔ o ma plan d'action de réinstallation dans ce document fɛn minnu b'u fɛ yen nɔ olu recensera a kɛra foro ye o a kɛra u yɛrɛ ka sew ye o sɔrɔma fɛn o fɛn b'u fɛ yen nɔ olu bɛɛ recensera k'olu jatew bɔ k'o dɔn maintenant u tilala ka ɲininka u yɛrɛ bɛ fɛ ka sigi yɔrɔ jumɛn parce que foyi tɛ wajibiya o kan donc ɲininkali ninnu sen fɛ a caman na dugulamɔgɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɔra duguba dɔw la o yɔrɔ man jan yen na dɔw tun bɛ taa sɛnɛ kɛ u sigira yen donc u caman y'a ɲini an bɛnmakɛw ni an mɔkɛw olu tun bɛ yɔrɔ min na an bɛ fɛ ka taa fara o kan donc an ye concertation kɛ u n'u balimaw kɛ ɲɛ donc k'a lajɛ u bɛ se ka sigi o yɔrɔ ninnu na cogoya min na donc jateminɛ ninnu bɛɛ kɛlen maintenant an nana ka tɔn dɔw sigi sen kan nin dugu ninnu na a bɛ fɔ min ma comité villageois de réinstallation parce que foyi tɛ jaabi wajibiya o kan an n'u bɛ sigi ka fɔ k'a lajɛ cogoya min na yɛlɛmali in bɛ se ka k'u ma ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye voilà donc o de kɛlen maintenant u an ye sigi ka fɔw bɛɛ kɛ an ye u kan ka sigi yɔrɔ min na so minnu bɛ yen nin nɔ o temps kɔnɔ a y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ sariya yɛlɛmara au niveau de l'urbanisme fɔlɔ ne bɔgɔso bɛ mɔgɔ min bolo sisan n'o bɛ bugu i b'a yɛlɛma ka k'o ɲɔgɔn ye mais entre temps loi yɛlɛmara urbanisme na a fɔra sisan nɔ n'i bɛ mɔgɔ la yɛlɛma i man k'a la yɛlɛma k'a sigi so la mun ne simanso tɛ o de y'a to an ye so minnu suwazu ye a kɛra i n'a bɛ fɔ minnu ma logement sociaux nɔ a tɛ bugu donc an y'a jateminɛ guwa kɔnɔ muso kelentigi muso filatigi muso sabatigi donc F2 F3 ani F4 ɲininka olu ye donc maintenant so ninnu bɛɛ jateminɛlen mɔgɔ hakɛw fɛ an tilala k'a jateminɛ hali ekɔliso tun tɛ yɔrɔ minnu na an y'a jateminɛ ka ekɔlisow ɲini k'o jɔ u ye ka dɔgɔtɔrɔsow ɲini k'a jɔ u ye ensuite a bɛ fɔ minnu ma chose yɔrɔ viabilisera c'est-à-dire ka siraw la tɛmɛ a fɛ ka ji sanuma adduction d'eau ka na n'o robinet ye a so bɛɛ kɔnɔ ka na n'o robinet ye dɔgɔtɔrɔsow ye ka na n'a ye ekɔlisow la donc c'est comme ça an ka plan de réinstallation a nana bɛn 4 billion ani kɔ de ma o de donna u sigiso ninnu na o kɔfɛ maintenant dugulamɔgɔw yɛrɛ comme n y'a fɔ an y'u ka sɔrɔw bɛɛ jate an tilala k'a bɛ f'u ma indemnisation et compensation donc maintenant sow kɔfɛ parce que sow wari ma d'u ma mais an ye entreprise ta o ye sow jɔw ye maintenant so kɔfɛ an ye wari mun yɛrɛ bɛ d'u ma i ka yiri mun n'i y'a perdu nin bɛɛ de jatira o bɛnna 300,000 ani 900,000 ani non ani 1,000,000 ani damadɔni 300,000 ani 1,000,000 ani kɔ o de dira mɔgɔw ma warimugu yɛrɛ ka sɔrɔ k'u la déplacer ka na n'u ye u sigiyɔrɔ la maintenant o kɔfɛ u kɛrɛfɛ se Guinea yɔrɔ ni sigilen bɛ forêt classée dɔ de kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma la forêt classée de Baguko il fallait prévoir un plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Baguko donc an y'o baara de kɛ parce que mɔgɔw u bɔra yɔrɔ minnu na u ka dugukolo ninnu an ma dugukolo ninnu wari segin u ma mais fɛn minnu tun bɛ dugukolo kan n'o ye yiri ni sɛnɛkɛfɛnw ye an y'olu jateminɛ kɛ maintenant an ni eaux et forêt ye baara dɔ kɛ il fallait trouver des endroits u bɛ se ka taa u ka forow bɛ taa kɛ yɔrɔ min na c'est pourquoi on a déclassé dans la forêt classée de Baguko 289 hectares à Damnela donc u ka forow ni fɛnw de dira u ma fɛn o fɛn n'a tun b'u bolo foro hakɛ la a jatira ka taa o di u ma yɔrɔ la maintenant u yɛlɛmalen maintenant sisan nɔ an sɔrɔla k'u ka forow tila k'u di u ma maintenant sisan nɔ yɛlɛma bannen an ye fɛn dɔ daminɛ n'a bɛ fɔ o ma plan de développement local o de bɛ sen na comme sisan nɔ u yɛlɛmara u ye wariw sɔrɔ u ka sow jɔra k'a di u ma ekɔlisow jɔra an ye ekɔlisow doté an ni mɛriw bɛnna ka ekɔli karamɔgɔw ta ensuite ka ekɔliw ekipe ka livru ni fɛnw bila ka dɔgɔtɔrɔsow ka furaw bila yen nɔ Maintenant, si ça ambe ku accompagner plan de développement local nina, donc pratiquement du coup fin fait déplacer là, ambe ka périmètre maraîcher au jour, ka étant psychologue ka kono, yaé, bon, ani école sur kura ube ka jour au kono. Donc bref, on est en train d'investir 650 millions ni du coup nous na, pour que vraiment allez en coffre, ou re ka ke sababu ye, ou re bise ku ta fin muna. Sene sera fait, Bagans Maka sera fait, ani Iriwali sera fait en général. Donc, vous devez faire.
Moribo Mau Makalu, Monsieur Doumbia Datenguna, la barajin kwani abe kurandi ireka fofanala. Sigila mamunombe barajin kerefe, ubiseka munde soro nafa de bo barajin na sisa uno. Fin du mois, ubiseka ke barajin kerefe, nabiseka ke nafa soro sera yu lufanabulu.
Bon, généralement, ni baraji kera, ni ouvraji ou kera yoromina, minou mbe kerefe, ou lou bakan nga seka anna fasro, ou lou be raccordé le zo la, basa, bar alne kouran mwara, pou lign de kake, lign ga sama, wala sa kouran nga seka se souma, basa ou fanaya dama barade. Donc, ne konen yana, nafa chama nyanya fochwan na, tou da lamgo ou, be bara chama ke, ni courant bu bulo abu na fa ko sebe barsa bu deme ku ka soro la yiriwa nga ba to fana barsa ni ali ni beji soro fana ni courant bu bulo yu se ka ji sanu ale fana soro ani ka fenchama ora ke ina ko maréchal ni tonro ani jige mara yere donc ne nyana o koni o na fa pe ka te e mom numbe paraji ke referma activité ou là mais et baraji yere mais na fa bi nyanye fo tukamna yakanga abe mami na fa be chani ma million tabay anga jamana nungono mais baraji songo mo kanga donga fo baraji songo tana yele nene do kosebe mais le fait que anga jamana intégration anye fora débat d'amnena intégration in koro de ko jamana kanga fara nyokonka ou fanga fara ñoon kan wala sa ka ci ka son ke min de jamana o pe na fa bon intégration e baraji OMVC e baraji e nani de ke anga jamana saba mu wono mais saba de be mali kono ke le memorita ni no e jamata e woni fora e mais ni ni baraji so wala a so be be na milliard ke mekla ani pisheni ani indema bon o la e ou anga jamana o e war do avancer do bo mais juru de fana ou ye juru de ta ñoon fe fana milliards kemefla ani bina ni chegi pour la sega baraji in la 5 ans donc baraji fana avec fortuam na c'est écologiquement amical donc koroko até até pollution que ina fois até tieni que ina fois énergie thermique ba que tuam na mais évidemment anya fora tuam na fana ko modo boru ski rola. Mais ne ka jate la je pense que nous et ce qui aurait sera et parce que nyame ko gaso clé du rouma ou bayero kwa mnuna kuma nyuna ona wo ikunyuma et mais mettre la mise pour fana et baraji akanga ne kanya barsa et baraji jamana sababu de tadu et croire mbekla ou nyonche et malita 34% ani toflan no oluta fana aklaleme ou saba nyonche à quelle la quoi. Bon, donc nimba to fana et courant que pas mais que anga jamana kono dobe bola barta ni courant met que abe dobo soro la boutique ntiki ka minon bitien ni courant que ra et tayer tena fega kalali ke onani wona ani mbom nu men ton fili nu bi se ka tien oui tout dans la fin oui du minuton oui oui fin ro oui usine nu be barake maro la usine nu be datu wa ko mo ko ta su barta courante parce que quand on a dit Roma ni paix de bateau jamana ben nafa donc vraiment je polikanga ke minu ni barai ndamne parce que anganga fofana ko ni barai ndamne na amadu tuman ka kedula am bafla ani tan saba atma ya so ne rebe barake président de la république là et première pierre posera ensuite barai ndamne na sam bafla ani tan wolobla. Donc vraiment père de quand on y est malien père de Hamina Koué donc jamana bien père de quand on a nous projet initié à Niapora Kabri en Fauka Wati yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ la tuma min na nin projet in an ta daminɛ na n'a sera ka ɲɛ sɔrɔ kɔsa in na de donc vraiment bɛɛ kan ka fo population fana kan ka fo ani jamana ɲɛmaw minnu y'u da don a da ɲuman don a la n'a sera ka kɛ.
Monsieur Koulibaly, Dumbuya bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko sigida dira maa minnu ma minnu tun bɛ Guinée, est-ce que nin yɔrɔ ninnu bɛɛ sɔrɔla furuku furuku ma bɔ a la kuma a bɛ société civile kunna.
N b'i fɔ i ka nin ɲininkali in na bon nin baara in bɛɛ kɛra ne yɛrɛ min ye sigidala mɔgɔw ka ɲama ye ne n'u jɛra ka nin baara in bɛɛ kɛ a ye dugu wɔɔrɔ min fɔ ne n'u jɛra ka dugu bɛɛ kelen kelen kɛ a ye komite minnu fɔ a komitew bɛɛ sigira ne yɛrɛ ɲɛna donc duguden ninnu u ka laɲiniw fana ne y'a a plaidoyer porté an ka sigi o sigi parce que a y'a fɔ cogo min komisiyɔn fila sigira kafo kɔnɔna la komisiyɔn fɔlɔ o ye komisiyɔn tɛkinike ye o komisiyɔn in o ani CTM n'u b'a fɔ komisiyɔn tɛkinike de Guinée servisi fɛn fɛn bɛ Kayi u n'o kun bɛ jɛ ka baara kɛ o komisiyɔn in na bon komisiyɔn filanan ye o de komisiyɔn ba ye o komisiyɔn in servisi tɛkinike ninnu u ka ɲɛmɔgɔw b'o la o komisiyɔn in guvɛrnɛri de rejiyɔn de kun y'o o peresidan ye sɛrikili fila in a kolɛktivite ninnu reprezantelen bɛ o komisiyɔn in kɔnɔ a administrateur civilu c'est-à-dire préfet ani sous-préfet u b'a kɔnɔ dugu mun ni a ɲinina u ka wuli a dugutigiw bɛɛ a musokuntigiw a denmisɛnninkuntigiw donc olu bɛɛ kun bɛ nin komisiyɔn in na au fur et à mesure baara bɛ kɛ karo saba o karo saba an kun bɛ sigi ka baara minnu kɛra ka kimɛ komi a y'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu kun kan ka wuli du o du guwa minnu b'a kɔnɔ foro minnu b'u kɔnɔ bon u ka sɔrɔ fɛn o fɛn kun b'a kɔnɔ a bɛɛ kimɛra anw ɲɛna ka tila ka u bɛɛ wele ka na k'a bɛɛ lamɛn donc baara in vraiment a bɛɛ kɛra anw ɲɛna wagati min fana jɔliw kɛra komi Dumbe y'a fɔ a ka kuma la cogo min do kun bɛ yalo ka ye taama region de caman kun taamana a yɔrɔ ninnu na u seginnen ka na alors u y'a sɔrɔ évaluation in bɛɛ kɛra olu kɔ mais do min duguden ninnu kan ka yɛlɛma u ka sigida kura la alors u y'a ɲini haut commissaire fɛ u ka doléance dɔ kun do ko tiɲɛ do tuma min nin baara in bɛ kɛ olu kun bɛ taamayɔrɔ la bon u nana u caman ni musow ni denw nana donc olu fana évaluera ka fara kɔrɔlen kan donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Guinée ko in a ma kɛ baraji tɔ ninnu waleyara wagati min parce que baraji tɔ ninnu plainti caman kɛra mais Guinée t'a la vraiment nimisi wasa sɔrɔla la donc n bɛ min fara Dumbuya ye min fɔ non seulement dugukura jɔr'u ye a ye ekɔlisow fɔ a ye dɔgɔtɔrɔsow fɔ an bɛ min fara a kan a dugu in kɔnɔ u ye misiri fila jɔ ka tila ka sugu jɔ a kɔnɔ a dugu in kɔnɔ fana n b'a f'i ye kuran kun b'u bolo ka ji ɲuman d'u ma voyez-vous donc tiɲɛ yɛrɛ la Guinée kɔni kɛra wasa ye voilà ne bɛ se ko o sera parce que a baara in bɛɛ kɛra ne ɲɛna.
Guinée baraji ko kɛra wasa ye Moribo Maw Makalu kuran yɛrɛ bɛ feere cogo di Mali jamana kɔnɔna la.
Ayiwa an ka kuran bɛɛ bɛ feere kuranso kelen de fɛ n'o ye société d'état ye sisan n'a bɛ fɔ a ma ko énergie du Mali EDMSA ale de bɛ kuran feere. E n y'a ɲɛfɔ cogoya min na, kuran in n'a fɛnna, n'a dilanna, ni kuran produira baraji la, fo ligne de ka sɔrɔ min b'a sama, pour que a ka se ka se a se yɔrɔ la. Bon, tuma dɔw la, tuma kelen kelen na, bon, kɔlɔlɔ min bɛ se ka k'a la, tuma dɔw la, u bɛ pan dugu kunna minnu bɛ barajiw kɛrɛfɛ, parce que ligne bɛ taa directement dugubaw la. Bon, ne ma se manantali fɛn pelu, donc n t'a dɔn n'o ye o kɔlɔlɔ bɛ yen. Je pense que ma d'a la, parce que an co-debateurs y'a ɲɛfɔ cogoya min na, kuran bɛ se olu ma. Je pense que o kɔni tɛgɛrɛ kan ka fɔ o la kosɛbɛ. Kuran in bɛ feere cogoya min na fana, kuran kan ka nɔgɔya minnu bɛ kɛrɛfɛda in na. Barisa a bɛ i n'a fɔ sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na, ni mɔgɔw bɛ taa a bɛ daminɛ o de fɛ. O fɛn sugu ninnu ani denmisɛnninw ka baarako ni fɛnw, olu bɛ fɔlɔ kan ka taa pour que ka se ka baara kɛ baraji in na ani baraji kɛrɛfɛ fɛnw na. Donc je pense que a bɛ nafa caman de lase commune ma, jamu commune ma, k'an ka nafa caman lase jamu commune ma, k'an ka nafa caman lase Kayi région ma ani Mali tɔ bɛɛ. Barisa n'a sera énergie du Mali ma, énergie du Mali de fana b'a tila. Mais an kana ɲinɛ fana ko kuran in bɛ tila jamana saba in bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ. N y'a ɲɛfɔ ko 100,000 34 bɛ na Mali kun, 33 bɛ taa Sénégal ani 33 bɛ taa Mauritanie. N y'a ɲɛfɔ cogoya min na fana, juru in taara a tilalen bɛ saba de. Juru in bɛ jamana saba in de jɛra ka juru ta Chinois jamana ka banke nin fɛ, n'a bɛ fɔ a ma Exim Bank Chine. Bon, o de fana b'a to juru fana bɛ se ka sarali bɛ nɔgɔya. Barisa ni kuran in feerela, o de fana b'a to juru in bɛ se ka sara dɔɔni dɔɔni fana. An ka hakili t'o la ko wari de bɔra pour que ka se ka kuran sɔrɔ. Bon, an ka hakili t'o la fana linko ninnu fɛn ninnu, matériel minnu bɛ baraji ni fɛnw na, an ka hakili t'o la ko wari caman de donna a la. Bon, a wari kan ka sara san caman de kan. Donc n'an y'an wasa don a la, vraiment a bɛ se ka nafa lase jamanadenw.
Monsieur Doumbia, yanni k'i hakilina fara Moribo Mahamakalu ka kumakan in, yanni k'i hakilina fara Moribo Mahamakalu ka kumakan in kan, mani ɲininka barajini, a kuran bɛ se a bɛ ka kuran min di, a bɛ dɔ bɔ kurantigɛla ɲina jamana kɔnɔ wa? Est-ce que an bɛ se k'an sigi n'a ye ko ɲina san kɔnɔna la ko dɔ bɛna bɔ kurantigɛba la? Mɛ yann'o cɛ, i bɛ fɛ ka hakilina min fara Moribo ka kumakan, i bɛ se k'o kɛ.
D'accord, n bɛ mun fɔ ka fara, effectivement Moro y'a fɔ, a ko i mana kuran dilan, il faut que i ka fɛɛrɛ ɲini kuran bɛ se ka lase kurandiyɔrɔw ma cogoya min na. O de y'a to sani baraji yɛrɛ bɛ ban, ligne de transport de l'électricité o tun kan ka kɛ sur 57 kilomètres. Donc maintenant pour que o ligne fana ka kɛ, étude de bɛ kɛ, y'a ye. Donc il y a eu un plan de gestion pour le tracé de la ligne haute tension de Guina Kanana et Felou, parce que courant be sama Kana et Felou. Donc au 57 km ni au étude kelé anya e, par exemple admettez mais avec mes communes ça va de fait Djamou commune, Logo commune ani Hawademaya commune. Donc au fanala an y'a jateminɛ a bɛ tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ dugu minnu kɔnɔ, a tɛmɛna mɔgɔ minnu ka so fɛ, a tɛmɛna mɔgɔ minnu ka forow fɛ, fɛn o fɛn na a sera a ma, an y'o o fana jateminɛw kɛ k'o sara. O de sira fɛ mɔgɔ 145 olu de ka forow n'u ka so impactera sira in fɛ, an y'olu indemnise pour 394 millions. Djamou, Awademaya ani Logo commune, o wari dira mɔgɔ minnu ka foro n'u ka sow tiɲɛna. O k'i cɛ ka bɔ yen nɔ, c'était pour que u ka ligne emprise bila quoi. Maintenant o kɛrɛfɛ OMVS tilala ka programme de développement dɔ fana, i b'a fɔ mun kɛra Guina, k'o prévoit o commune saba in ye. Donc Medine, Awademaya ani Logo ani Djamou commune, an bɛ k'o de exécuter sisan. Donc au sein fait un périmètre maraîcher, un y adduction d'eau potable, un y baracha manqué. Oh, maintenant,
et quand il y a le tout, il y a quand il y a le tout, mais n'a y'a sɔrɔ baraji nin sisan nɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ kurantigɛ la jamana kɔnɔna la sisan.
D'accord. Je crois que Kulubali y'a fɔ a daminɛ la cogoya min na, effectivement, n'i y'a lajɛ depuis mois d'avril, Guinée courant commencera ka bila réseau kan. O de y'a to ale ko vraiment kayi yan nɔ yɛrɛ dɔ bɔra la. Vraiment dɔ bɔra la, dɔ bɔra la parce que mun tun bɛ yen nɔ a ye caman fara o kan. Mais a kɛra cogo cogo comme Modibo Mao y'a fɔ cogoya min na, jamana in kɔnɔ adamadenw bɛ ka caya don o don. Donc mɔgɔw besoin bɛ ka caya kuranko la. Donc hali n'i ye kura dilan sisan nɔ san damadɔ i b'a sɔrɔ a bɛ dépasser. O de y'a to projet wɛrɛw bɛ yen nɔ OMVS bolo. Donc je pense que n'olu fana nin bannen min filɛ nin ye ne nafolo sɔrɔ k'olu fɛn hali bi o fana bɛna solution sɔrɔ kuranko la. Voilà, n'o tɛ nin kɔni bɛ dɔ bɔ a la mɛ a kɛra cogo cogo a tɛ se ka a bɛɛ ɲɛnabɔ. Voilà, fo an ka hakili t'o la.
Monsieur Kulibali, aw bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko baraji nin kama fili caman bɛ ka don ka se ka samali kɛ kuran ka se dafɛ dugu dɔw ma. Yali o baara nin sera ka kɛ sababu ye ka baara di sifinnakaw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na?
Bon.
Walima maa minnu bɛ ka baara kɛ société min don u ka mɔgɔw dɔrɔn de don walima u ye sifinnaka dɔw suganti minnu bɛ baara kɛ?
Bon, ne ka miiri la ka daminɛ Malantali ka na bila Felu sifinnakaw kelen-kelenninw b'a la. Hali n'i y'a ye an ka jamu commune rurale maire a ka discours la a ye min fɔ ka gɛlɛya Guinée baraji la, a ko jamana saba in jamana nani u k'u jija n'u bɛ baarakɛlaw ta. A kɛra minnu kalifiyelen do, a kɛra minnu ma kalifiye o. Donc u ka tali damina baraji bɛ sigida mun na n'o ye commune rurale de Jamu ye. Donc o ba jira k'a fɔ vraiment an kɔni hakili b'a la n'an jigi matigɛ k'a fɔ u bɛna baarakɛlaw minnu ta. Parce que depuis baraji bɛ ka jɔ alors a bɛ fɔ mun ma main d'œuvre locale, u ye caman ta Kayi région na, u ye caman ta Kayi cercle la, mais surtout Jamu commune ani Bafulabe commune rurale. Parce que n'i y'a jate mina baraji a dugu dɔw bɛ Bafulabe cercle kɔnɔ. An ye dugu minnu fɔ dugu wɔɔrɔ in a bɛɛ tɛ Jamu commune rurale kɔnɔ, dɔw bɛ Bafulabe cercle fana kɔnɔ. Bon, donc mairie y'a fɔ ka gɛlɛya, il faut que ni baarakɛlaw bɛ taa a ka ta an ka sifinnakaw kan. Parce que a haminanko ba de bɛ anw na Kayi région na. N y'a fiye n ka kuma la n ko Kayi région ye taama jamana de. Donc n'i y'a jate mina fɛn fɛn bɛ taa kɔgɔji fɛ, n'u bɛ taa an ka cɛncɛn fɛ, n'i ye Kayikaw b'a la a tɔ b'i dɛn. Donc an kɔni an ka laɲiniba de ye nin ɲɛ, baarakɛla minnu bɛ taa a ka kɛ vraiment Kayikaw ye, a ka kɛ Jamu commune, parce que a bɛ camanba bɔ vraiment somaji la non seulement Kayi kɔnɔ mais a bɛ dɔ bɔ Kayi denmisɛnninw ka taama fana la. Voilà.
Modibo Mao Makalu, a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko Guinée baraji mɔgɔw ka fɔ la k'a baara daminɛna kabili mars kalo tɛmɛnin, nka o bɛɛ n'a ta Mali fan dɔw fɛ hali n ye Kayi yan nɔ debatɛr tɔw bɔra k'a fɔ kurantigɛ sen ka sumaya yan nɔ, mɛ jamana yɔrɔ tɔw la a bɛ k'a fɔ ko kuran bɛ ka tigɛ yen kosɛbɛ.
I ka ɲininkali diyara n ye barisa i y'a a ɲininkali kɛ tɔw la. Min don kuranko in na il faut k'i ka jate minɛ ke an ka kɛmɛ-kɛmɛ sarada o kɛmɛ-kɛmɛ sarada la san o san kuran ɲininkali a bɛ fɔ min ma demande a bɛ taa tan ni duuru ɲɔgɔn na san o san. Bon, ni i ka réseau b'i bolo et réseau ma entretenu production kuran ma na kuma tɛ k'a transporter ka tila k'a distribuer Bon, donc au bed il y a problème mais au énergie du Mali qu'a problème de. Bon, al ni courant be fa ka se jamana de ouma. Bon, et Kaita on no ya lendo mais niko ki be jamana peta. Déficit mère ka jate la. Fin fin mégawati et kemen flan yo yen. O de be o be Mali de unje ki bi la. Bon, ni dou ye guina ere doronta. Guina paye kemen ani binani mégawati. On fana be kla jamana sabani ni konte. Donc iba do ka fa te bolike. Donc il va falloir que vraiment anga daraju woro jo e fasa ani énergie renouvelable. Je pense que
et jamu mer. Ni sigi ka fo baye mena se chema ti me nga ni ngali laba. Courant de bolike, mimba ambula capacité ka dogo fana. Akanga la sa go chogo di wala sa be ka se ka doni doni sorala.
Je pense que Baraji Djoen est un Baraji Djoen est un peu plus avec Togoda Lamo, avec Dougou Lamo, avec Kourandi, avec Djibi, et Moni Mesegake, Ani Senefana Mesegake. Donc, fin de en même temps, un projet de développement de vous. Donc, vraiment, on va encourager, mais études d'impact environnemental, comme à Kouratouam, nous sommes tous les gens qui sont là, ami a fait que tienne nous que environnement ma non nous jatemina je pense que angoni baraji joying ou de connait peut être à tout jamana tanye mais ambena chama de farakansa énergie renouvelable pour la fait parce que clé chama de bambara jamana kono ani équipement sont digne nous énergie solaire équipement sont digne nous donc vraiment fanga do faro fanaka wala sa jamana djou mbeka c'est ka soro
Monsieur Doumbia, courant mimba ambulam se ka la toboto chuko di beka se ki ta sora la do ka se ka bo courant tigeli la jamana kono.
Ah d'accord. Moro makaluya fo chuamna. Courant mbe no atebolike besoin ka bo. Ma mbe do ke alibi yaro premier ministre ya afa akakumala. Sadi baraji yoro be no OMVC kankulu glan. Par exemple Kukutamba ani Gourbassi.
Noé Lagné Djamanaï.
Ah ouais, ouais. Gourbassi, au Flène, Mali, Sénégal, frontière, la Falemeka. Bon, ne au Kera, il y a une navigation pour que le bateau qui a été Saint-Louis, qui a ambidédi, allait de bien au J régulé pour que la navigation facilite. Donc, ne ni barrage, nous, vraiment, ne Djamana ou Bakan, ou inversé, Moko ou Bakan, nous, Nafolo Sera Kassoro, Koulou, Djo, je crois qu'il y a une Chamamboala. Maintenant, au fond, il y a qui est chez Kabou et non. Et quand il y a une je crois que pour que le courant soit en Nafa, il faut que l'on mène à Kanye. Il faut que le courant soit dit, il y a un Sara. C'est-à-dire que le courant est utilisé, il y a un Sara. Je crois que le BCK a tout, Nafolo et le Soroka d'or et fin quoi. Donc, il y a un joyeux jour là. Maintenant, Djamana ou OMVC fana demain pour que le financement soit au Kassoro, à Kera Chugo Chugo. Que dobe sura da misaka mun fana foka farauka OMVC beka ni kerefe dare vole electrification rurale dobe ni no o fana beka ke guina baraji sira fe donc dugubi sabani cheginde tara commune kono baflabe ani jamu o dugu kurambe di olubema Tout
merci beaucoup, M. Doumbia.
Courant, comme Doumbia a fait il faut que Moroka facture ça. Bon, en Doumbia, donc, il faut que Jamana Inkono, un courant à son Oka Tchakoujou. Un colossi fonctionnaire ou Bouga Sarata Droba de facture.
Mamadou, Koulibaly, Iganukumakan de V, dans Sigianga Bissi Kafobala, kuran sɔngɔ ka ca wa fana jamanadenw fana ka se ka kuran wari sara aw bɛɛ lajɛlen aw ni ci aw ka lamɛnni ni filɛli la maa saba de tun b'an bolokɔrɔ bi sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan maa welelen fɔlɔ tun ye Bakari Dunbiya ale bɛ baara kɛ ONVS la Kayi yan nɔ maa welelen filanan tun ye Mamadu Kulibali ye Conseil Régional de la Société Civile Kayi o ɲɛma don nɛgɛjuru sira fɛ Moribo Maw Makalu tun b'an bolo sɔrɔ dɔnba don tɛkniki la yan nɔ Nuhum Jire ani Mamadi Keita olu tun b'an bolo kɔrɔ yan nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw ka bi sigi ka fɔ ba a labɛnna Kayi dugu kɔnɔna la yan nɔ de ne yɛrɛ ye Mariam Maiga ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.
Le grand dialogue.
Sigi ka fɔ ba.
Edewani.
Wa makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri.
Sigi ka fɔ ba. Le grand dialogue.